ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBSทุกเย็นวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการชนาธิปไพรพงศ์ผลิตรายการท่านสื่อเป็นรายการความรู้ด้านสารสนเทศแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือว่าสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาแล้วก็ตัวสื่อเองที่เรานำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพครับท่านสื่อวันนี้เป็นตอนที่ว่าด้วยทำไมสื่อต้องรู้ทันเสียก่อนสื่อในที่นี้คือสื่อมวลชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในการรายงานข่าวสถานการณ์นักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอคาเดมี่รวม13คนติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำบลปงผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันเสาร์ที่23มิถุนายนถึงวันที่10กรกฎาคม2561ก็เป็นเวลาถึง17วันแล้วก็การทำงานเนี่ยครับก็มีข้อผิดพลาดที่นำไปสู่การถูกตำหนิจากสังคมแม้ว่าข้อบกพร่องเนี่ยจะเกิดจากสื่อบางคนบางองค์กรแต่มันก็ส่งผลกระทบต่อวงการสื่อในภาพรวมครับเรื่องนี้องค์กรวิชาชีพสื่อไม่ได้นิ่งนอนใจสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์รวมไปถึงสมาคมที่เกี่ยวข้องนั่นแหละครับแล้วก็รวมไปถึงตัวกระผมเองในฐานะที่เป็นประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยแล้วก็ยังเป็นกรรมการควบคุมจริยธรรมของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยด้วยเราก็เตรียมถอดบทเรียนหลังการช่วยเหลือทีมหมูป่าประสบความสำเร็จเพื่อนำมาจัดทำเป็นกรอบในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์ที่เป็นภัยพิบัติหรือว่าเรื่องอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมหรือต่อสังคมครับแต่ว่าก่อนจะนำกรณีศึกษานี้มาพูดคุยก็จะขอสรุปสั้นๆถึงคำว่ารู้ทันกันซะก่อนรู้ทันแรกแต่ก็สำคัญมากก็คือรู้ทันสารสนเทศที่ศาสตร์ด้านสารสนเทศเนี่ยเขาจะเรียกสั้นๆครับว่ารู้สารสนเทศอย่างนั้นการรู้สารสนเทศสำหรับคนในวิชาชีพสื่อก็คือความสามารถที่คนทำสื่อเนี่ยจะวิเคราะห์หรือว่าประเมินสารสนเทศได้อธิบายเพิ่มเติมครับว่าเมื่อได้รับข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการเผยแพร่สื่อเนี่ยคนทำสื่อเนี่ยมีความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นได้แล้วก็มองเห็นว่ามันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเมื่อต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้นี่นะครับไม่เพียงเท่านั้นเมื่อต้องหาคำตอบของประเด็นหรือปัญหาของเรื่องที่เราจะรายงานก็รู้ว่าจะหามาได้จากไหนไม่เพียงรู้เฉยๆนะครับรู้วิธีเข้าถึงด้วยซึ่งการทำงานของสื่อเนี่ยวันนี้ก็ยังต้องจริงๆเนี่ยต้องรู้ทันมากกว่านี้นะครับที่เรียกกันว่ารู้ทันในภาพกว้างอีกอันก็คือรู้ทันเรื่องของดิจิทัลครับกล่าวโดยสรุปครับคนในวิชาชีพสื่อจำเป็นต้องรู้สารสนเทศคือ information literacy รู้ตัวสื่อซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารคือ medialiteracy ตัวสื่อนี่จะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขาหนังสือพิมพ์หนังสือสิ่งพิมพ์อย่างนึงสื่อที่เป็นคลื่นความถี่ทั้งวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์ก็อย่างนึงวิทยุก็เฉพาะเสียงวิทยุโทรทัศน์นั้นทั้งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เสียง แล้ววันนี้ก็ยังมีสื่อดิจิทัลอีกเยอะแยะไปหมดเลยครับตรงนั้นเราก็ยังรู้เชิงทัศนะเรียกกันว่า visual literacy ครับอันนี้เนี่ยคือความตัว visual นี่คือความหมายของไม่ก็องค์ประกอบต่างๆของภาพที่เราเข้าใจว่ากำลังจะสื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับส่วนรู้ดิจิทัลเนี่ยก็เป็นความสามารถที่จะใช้ฮาร์ดแวร์แล้วก็โปรแกรมการใช้งานต่างๆแล้วก็รู้จักวิธีการใช้เครือข่ายการสื่อสารให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็อินเทอร์เน็ตเป็นต้นครับก็เข้ามาที่การถอดบทเรียนจากการทำข่าวหมูป่าติดถ้ำที่องค์กรวิชาชีพก็ประกอบด้วยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แล้วก็กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับก็จัดการถอดบทเรียนครั้งแรกก่อนนะครับซึ่งกว่าจะได้กรอบหรือกว่าจะได้แนวทางนั้นก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันอีกหลายรอบพอสมควรครับแต่เริ่มจากรอบแรกเนี่ยนะครับหนึ่งในผู้ร่วมสนทนาก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และวัฒนกรรมที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ปัจจุบันท่านยังมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีด้วยประเด็นที่สื่อไม่รู้ทันเสียเองที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตเรียกว่าขาดอย่างน้อยเนี่ย5เรื่องด้วยกันเรื่องแรกครับขาดความเข้าใจคือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเนี่ยจะต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนั้นและการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ซึ่งอันเนี้ยวันนี้พูดพวกข่าวสารครับเขาประบอกสื่อจากออนไลน์จากสื่อออนไลน์ว่าในขณะที่ต้องการความเร็วนั้นผู้บริโภคชอบอะไรที่เป็นสีสันเราจะใช้คำทับศัพท์ว่าดราม่าครับซึ่งตอนนี้เราคุ้นเคยคำนี้แหละเราก็ใช้ทับศัพท์กันแล้วว่าดราม่าครับแต่ว่าผู้บริโภคสื่อออนไลน์เนี่ยคือผู้รับสารนี่นะครับก็มีความอ่อนไหวทางจริยธรรมสูงตรงนี้ครับที่มันมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งที่เรียกกันว่าน่าจะเร็วนะดราม่าเพื่อเรียกร้องความสนใจนี่นะคำถามคือล้ำเส้นหรือเปล่าละเมิดสิทธิ์เขาหรือเปล่าหรือละเมิดสิทธิ์บุคคลหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือเปล่าต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แบ่งปันอาจารย์วรัตน์ตอนพูดในเวทีใช้คำว่าไม่เงิบไม่หลุดซึ่งเป็นภาษาที่พวกเราเข้าใจกันข้อที่2ของสิ่งที่ขาดที่เกิดจากการรายงานข่าวหมูป่าติดถ้ำก็คือเรื่องขาดความใส่ใจใส่ใจในที่นี้อาจารย์วรัตน์เน้นเรื่องประเด็นทางจริยธรรมที่จะต้องระมัดระวังในการทำข่าวแล้วก็ไปมองข้ามเรื่องที่อ่อนไหวก็เลยทำให้ไม่รู้ตัวว่าอ่ะละเมิดจริยธรรมเข้าไปแล้วเป็นต้นตัวอย่างนะครับอาจารย์รัฐยกตัวอย่างเช่นนำเสียงจากวิทยุสื่อสารมาออกอากาศการใช้เครื่องบินที่ควบคุมด้วยการสื่อสารที่เรียกว่าโดรนการใช้เสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นผู้บัญชาการศูนย์ในการร่วมช่วยเหลือเนี่ยครับเรียกกันย่อๆว่าสอรอเนี่ยว่ากลัวบารมีนักข่าวหรือว่าการถามแม่เด็กว่าลูกมาเข้าฝันไหมหรือเข้าไปในถ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเปิดเผยชื่อทีมหมูป่าที่โรงพยาบาลแล้วก็อื่นๆขาดข้อที่3อาจารย์วรัตน์ใช้คำว่าขาดความสร้างสรรค์คือในการทำข่าวให้เกิดความหลากหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำข่าวแบบตามเก็บรายงานความเคลื่อนไหวกันที่หน้างานก็เลยทำให้เหมือนกันหมดทุกช่องเป็นข่าวอาจารย์วรัตน์ใช้คำว่าตามก้นหอและรถพยาบาลค คือเวลาที่สื่อเนี่ยถูกจำกัดพื้นที่ในบริเวณหนึ่งเพื่อที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ของอาสาสมัครนี่นะครับก็ห่างจากจุดต่างๆที่เป็นเส้นทางที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือก็มองเห็นแต่ไกลก็ไม่รู้ว่าจะรายงานอะไรในที่นั้นก็ถ่ายฮอถ่ายเฮลิคอปเตอร์ก็รายงานเฮลิคอปเตอร์ไปถ่ายรถพยาบาลก็รายงานรถพยาบาลไปอย่างนี้เป็นต้นขาดที่4คือขาดการยอมรับผิดคือในความผิดพลาดทางจริยธรรมเนี่ยสื่อบางสำนักทำผิดพลาดแต่ไม่ยอมรับผิดผมก็ถูกบางสื่อท้วงติงเหมือนกันหลังจากที่เขียนเสนอแนะเขียนท้วงติงแล้วก็เขียนให้พิจารณาในเรื่องที่เขาอ่อนไหวในประเด็นทางจริยธรรมอันนี้ก็เมื่อเขาใช้สิทธิ์มาเราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้ไปก็แล้วก็ไม่ตอบโต้อีกครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือสังคมตอนนี้มีผู้เข้าถึงข้อมูลนี้ประมาณ 400,000 กว่าแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะนำมาวิเคราะห์กันใหม่ว่าวันนี้เนี่ยสังคมคือผู้รับสารที่หรือผู้ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยเขามีความคิดอย่างไรกับสื่อนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับสารประการต่อไปนี่นะครับก็คือการขาดการควบคุมกันเองอย่างมีประสิทธิภาพหลายคนก็ถามถึงสมาคมวิชาชีพว่ามีบทบาทอย่างไรมากกว่าการออกประกาศคือพวกออกเนี่ยนะครับผมก็เป็นผู้หนึ่งที่ก็เป็นผู้ที่ออกประกาศเหมือนกันจะไม่เชิงประกาศจะเป็นบอกพวกเราว่าเออนะเรื่องนี้เนี่ยที่ทำอย่างนี้เนี่ยมันไปหมิ่นเมย์หรือมันไปอ่อนไหวอย่างไรมันจะไปกระทบกับใครนะครับแล้วเราควรจะน่าจะทำอย่างไรหรือเราควรจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรนะครับตรงนั้นก็อันนี้ก็ยอมรับเหมือนกันครับเพราะว่าการกำกับกันเองนั้นเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายอะไรเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือเลยทีนี้อาจารย์รัฐพูดถึงการควบคุมกันเองว่าบทบาทในการกำกับกันเองเชิงรุกตรงนั้นด้วยนะครับที่ไม่ใช่เชิงรับคือก่อให้เกิดเรื่องเสียก่อนที่หน้างานแล้วก็มีตัวแทนสมาคมช่วยกำกับดูแลไหมอะไรอย่างเนี้ยคือไม่ต้องแย่งกันทำข่าวคือเรื่องของการจัดระเบียบต่างๆทั้งหลายแล้วจะทำอย่างไรบ้างนั้นพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับเข้ามาตอบกัน
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตได้เสนอแนะหลังจากที่พูดถึงประเด็นหรือปัญหาแล้วนี่นะครับก็คิดว่าแล้วควรจะทำอย่างไรทั้ง5ด้านทั้ง5ข้อเนี่ยเรื่องแรกเมื่อขาดความเข้าใจก็ต้องเติมความรู้เข้าไปนะโดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในตัวผู้บริโภคยุคดิจิทัลอันนี้เนี่ยใช่เลยแล้วก็บอกว่าองค์กรสื่อก็ควรจะจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลว่าเปลี่ยนไปอย่างไรเน้นเรื่องจริยธรรมจัดเป็นกรณีศึกษาว่าเขาทำข่าวกันแบบใดจึงจะโดนใจผู้บริโภคและไม่เกิดผลเสียต่อองค์กรด้วยเรื่องของคุณค่าข่าวในยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรผู้บริโภคเลือกมากกว่าเดิมมากและก็พร้อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลาซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็เสนอแนะในด้านที่สองที่ว่าขาดความใส่ใจนั้นสิ่งที่ต้องเติมก็คือความรู้ความตระหนักถึงจริยธรรมสื่อและก็จิตวิทยาในมุมมองผู้บริโภค จะรัชคำว่ารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะหลายคนไม่ได้เรียนมาทางนิเทศที่สอนเรื่องจริยธรรมสื่อหรือเป็นสตริงเจอร์หรือเป็นเพจที่เป็นเพจเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นสมาคมวิชาชีพหรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติที่ชื่อย่อว่ากสทช.กองทุนสื่อเป็นต้นก็จัดอบรมเรื่องจริยธรรมสื่อกันการรายงานข่าวกรณีวิกฤตแล้วก็มีกลไกในการบังคับมาเข้าอบรมต่อไปถ้ามีการจัดระเบียบสื่อมีบัตรก็จะต้องมีหลักฐานในการผ่านการอบรมและถ้าหากก็มีเด็กเป็นผู้ประสบภัยนั้นต้องผ่านการอบรมจริยธรรมและจิตวิทยาการรายงานข่าวเด็กด้วยครับข้อเสนออีกเรื่องนึงในเรื่องการขาดความใส่ใจเนี่ยก็คือองค์กรสื่อแต่ละองค์กรเนี่ยต้องมีกรอบจริยธรรมที่ชัดเจนแล้วก็เป็นหนึ่งในข้อตกลงในการทำงานหากละเมิดมีบทลงโทษทางวินัยเรียกกันว่า code of conduct แล้วก็ do's and don't ที่ชัดเจนคืออะไรควรอะไรไม่ควรที่ชัดเจนข้อเสนออันที่3ที่ว่าขาดความสร้างสรรค์นั้นสิ่งที่ต้องเติมก็คือองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ด้านการทำข่าวในภาวะวิกฤตซึ่งสื่อไทยเนี่ยต้องมีการสร้างองค์ความรู้ในการรายงานข่าวในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตที่ยืดเยื้อและก็อยู่ในสภาพที่มีข้อมูลคือข้อมูลเนี่ยถูกปกปิดเป็นความลับจะมีการทำสารคดีเชิงข่าวจะเรียกกันว่าสกู๊ปรายงานก็สุดแล้วแต่เนี่ยแทรกเข้าไปอย่างไรเทคโนโลยีหรือวิธีการนำเสนอการสาธิตอย่างไรที่น่าสนใจและก็เป็นประโยชน์มีคุณค่ากับประชาชนมากที่สุดโดยเฉพาะช่องสาธารณะก็คือช่องไทย PBS นี่นะครับที่ถือว่าเป็นสื่อสาธารณะที่ต้องเน้นเป็นพิเศษก็ควรที่จะเรียนรู้จากสถานีต่างประเทศที่ต้องรายงานข่าวภัยธรรมชาติบ่อยๆอาจารย์วรัตน์ก็ยกตัวอย่างญี่ปุ่นอเมริกาด้วยนะครับกสทช.หรือสมาคมวิชาชีพหรือว่ากองทุนสื่อก็ควรจัดอบรมรวบรวมรูปแบบการรายงานข่าวภัยพิบัติในยุคดิจิทัลก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาจากต่างประเทศหรือว่าสถานีไหนที่เขาทำได้ดีก็ควรไปดูงานจริงเป็นต้นมาถึงข้อที่4ครับที่ว่าขาดการยอมรับผิดนั้นครับมันยากจริงๆอันนี้ต้องบอกว่ายากจริงๆแต่ก็มีความน่ารักในหมู่เพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับก็คือว่ามีบางสื่อเนี่ยเมื่อเขาทำผิดเขายอมรับผิดแล้วเขาไม่โต้แย้งอะไรเลยนะครับแล้วเขาบอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกละนะแล้วเขาก็ขอโทษแต่ก็มีบางสื่ออีกเช่นกันนะครับว่ากึ่งขอโทษต่อสังคมแต่ก็กึ่งที่จะไม่รับผิดตรงเนี้ยอันนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะครับอาจารย์รัฐบอกว่านอกจากสื่อจะต้องเรียนรู้เรื่องการทำข่าวในภาวะวิกฤตแล้วยังต้องเรียนรู้เรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตด้วยครับข่าวก็รายงานข้อเท็จจริงไปแต่สื่อสารมันมีความหมายมีนัยยะมากไปกว่านั้นแล้วก็เน้นไปที่ผู้บริหารที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมถ้าทำผิดนี่ไม่ว่าจะผิดจริงหรือเป็นที่รับรู้โดยสาธารณะว่าผิดก็ตามข้อสุดท้ายก็คือการขาดการควบคุมกันเองเนี่ยอาจารย์วรัตน์เนี่ยว่ากลไกการกำกับดูแลเชิงรุกที่เป็นรูปธรรมกลไกการกำกับดูแลเชิงรุกที่เป็นรูปธรรมนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจอธิบายว่าสมาคมวิชาชีพสื่อต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าวงการสื่อสารมวลชนเนี่ยสามารถควบคุมกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพคือมีกลไกเชิงรุกจัดระเบียบกันเองก่อนที่จะถูกจัดในที่นี้อาจารย์รัฐก็หมายถึงคงจะหมายถึงหน่วยงานของรัฐมาเข้ามาควบคุมด้วยกฎหมายอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีการฝึกปฏิบัติครับใช้คำว่าเวิร์กช็อปมีจำลองสถานการณ์เมื่อเกิดกรณีวิกฤตขึ้น ผู้บริหารสมาคมควรออกมาพูดเองแถลงข่าวไม่ใช่เพียงแค่ออกประกาศอย่างเดียวโดยชี้แจงข้อตกลงกรอบการทำงานของสื่อสมาชิกองค์กรของสมาคมตนเองโดยเฉพาะการทำความจริงให้กระจ่างในการสืบสวนประเด็นต่างๆที่ผิดจริยธรรมและนอกจากนี้สมาคมวิชาชีพกสทช.กองทุนสื่อก็ต้องส่งเสริมสร้างกลไกให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันกำกับดูแลสื่อส่งเสริมให้สร้างความรู้เท่าทันสื่อและช่วยกันตรวจสอบข่าวปลอมที่ส่งต่อๆกันจะช่วยบอกว่าเพจและข่าวใดไม่ควรเชื่อถือแยกข่าวปลอมที่เรียกกันว่าเฟกนิวส์แล้วก็แยกสื่อเทียมเนี่ยออกจากสื่อมืออาชีพทั้งหมดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ คารุจิตก็สรุปเป็นบทเรียน5ข้อจากการทำข่าวหมูป่าติดถ้ำบทเรียนข้อที่1ครับคือจริยธรรมสื่อกลายเป็นหนึ่งในคุณค่าข่าวในยุคดิจิทัลเลยที่สำคัญมากและการรายงานข่าวในกรณีวิกฤตก็จะอาจจะถือเป็นอันดับหนึ่งที่ต้องมาก่อนข้ออื่นเลยบทเรียนข้อที่2ครับการให้ความรู้และกรอบจริยธรรมที่ชัดเจนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะก็จะช่วยนำไปสู่การระมัดระวังและใส่ใจในการทำข่าวมากขึ้นบรรณาธิการข่าวต้องมีความรู้ความใส่ใจและให้ความสำคัญกับจริยธรรมสื่อสูงยิ่งกว่านักข่าวภาคสนามจึงจะกำหนดกรอบที่เหมาะสมได้ตรงนี้ผมเคยคิดเรื่องการจัดหลักสูตรอบรมบรรณาธิการและคงจะต้องผลักดันกันในปีนี้แหละครับให้เกิดขึ้นได้รวมไปถึงเรื่องการสัมภาษณ์เชิงสร้างสรรค์นี่อีกเหมือนกันความจริงเนี่ยก็อยู่ในบทหนึ่งนะครับที่ผมสอนวิชาการเขียนสร้างสรรค์แล้วก็เชิงวารสารศาสตร์เนี่ยแล้วก็จะมีหนึ่งบทคือบทว่าด้วยเรื่องการสัมภาษณ์เชิงสร้างสรรค์ตรงนั้นบทเรียนข้อที่3ก็คือการเตรียมพร้อมมีต้นทุนทางองค์กรความรู้ในการนำเสนอข่าวภัยพิบัติซึ่งก็จะนำไปสู่ความสร้างสรรค์ในการทำข่าวแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นสถานีไหนพร้อมเมื่อเกิดภัยก็จะได้เปรียบคือทำข่าวได้ดีกว่าแล้วก็ได้อัตราการชมเนี่ยที่ดีกว่าบทเรียนข้อที่4ก็คือการยอมรับความผิดเป็นขั้นตอนแรกเพื่อไปสู่การฟื้นฟูชื่อเสียงโดยเฉพาะประเด็นเรื่องจริยธรรมองค์กรสื่อเองก็ควรมีองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตด้วยเมื่อเกิดประเด็นดราม่าถูกวิพากษ์วิจารณ์องค์กรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรบทเรียนสุดท้ายครับก็คือบทเรียนที่ว่าด้วยความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสื่ออาจารย์วรัตน์บอกว่าจะเกิดขึ้นการกำกับดูแลด้านจริยธรรมเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการกำกับกันเองภายในองค์กรหรือจากสมาคมวิชาชีพไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเกิดกรณีจริยธรรมสื่อขึ้นมาอีกแหละแล้วสื่อก็จะสูญเสียความเชื่อมั่นไปเรื่อยๆการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมดูแลสื่อนี่ก็ข้อนี้เนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็ผมก็ใช้วิธีนี้อยู่ครับโดยเฉพาะข่าวปลอมต่างๆอันนี้สำคัญดังนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อครับทั้ง5บทเรียนเนี่ยก็เก็บเป็นข้อมูลในเวทีที่คุยกันเรื่องของการถอดบทเรียนนี้นะครับนอกจากตัวอาจารย์ดร.วรัตน์แล้วก็ยังมีนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ประเทศไทยนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีผู้อำนวยการสถานีไทย PBS ตัวสำนักข่าวนี่นะครับแล้วก็มีตัวผู้จัดการกองทุนแล้วก็มีนายกสมาคมผู้ผลิตสื่อออนไลน์นอกจากนั้นก็ยังมีนักข่าวอีกพอสมควรนะครับเนี่ย เป็นการระดมสมองครั้งแรกอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลก่อนจากนั้นก็จะคิดอ่านที่จะลองสร้างตุ๊กตาแล้วก็เอาตุ๊กตาเนี่ยกลับมาพูดคุยใหม่ในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกันครับพบกับทันสื่อทางวิทยุไทย PBS ทุกเย็นวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นบรรยงสวนพองสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan